Κυρία Κωστοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Μητράκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Το ραδιόφωνο και τηλεόραση της ΕΡΤ είναι μια τσετρία, είναι μια όαση.
Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και θέλω να ξεκινήσω με την βασική ερώτηση και μετά θα δούμε και ορισμένες πτυχές. Θεωρείτε, εσείς παρακολουθείτε επιστημονικά και επαγγελματικά τα θέματα, ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα αυτού που λέμε υπερτουρισμού?
Δείτε, το θέμα του υπερτουρισμού, όπως το αναφέρατε ήδη, είναι αρκετά σύνθετο. Έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες και οι ερευνητές φώναζαν, αλλά ως συνήθως δεν ακούγονται. Το πρόβλημα έφτασε να δημιουργεί δυσλειτουργίες στους τουριστικούς προορισμούς για να απασχολήσει αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει απασχολήσει τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Αλλά ξέρετε, οι παρενέσεις και οι οδηγίες, αν δεν έχουν και κάποιο δεσμευτικό ρόλο, συνήθως πέφτουν στο κενό, γιατί η αγορά λειτουργεί με τους δικούς της νόμους.
Ναι, μας ακούτε? Ναι, κυρία Κωστοπούλου.
Ναι.
Α, ωραία, τώρα σας ακούμε, γιατί πριν η χώρα μας έχει τέτοιο πρόβλημα, εσείς
ναι,
θεωρείτε?
Βεβαίως, όπως όλες οι χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό, και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, πιστεύω, έχει αντιμετωπίσει ένα τεράστιο ζήτημα στα θέματα του τουρισμού, που οφείλονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε άναρχα ο τουρισμός στη χώρα μας, χωρίς ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει τους προορισμούς, να προστατεύει το περιβάλλον, να προστατεύει βέβαια και τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς πολιτιστικούς πόρους κτλ. Το πρόβλημα βέβαια δεν ισοκατανέμεται στη χώρα, γιατί δεν ισοκατανέμεται ο τουρισμός στη χώρα. Δεν ισοκατανέμεται χρονικά, έχουμε τουρίστες κυρίως το καλοκαίρι, δεν ισοκατανέμεται χωρικά. Λέμε για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, αλλά στην ουσία έχουμε 20-30 προορισμούς που απολαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος που δημιουργείται από τον τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι στη χώρα μας που δεν παίρνουν είδηση για τα ζητήματα αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε. Όλοι αναφέρονται στη Μύκονο και στην Σαντορίνη, γιατί είναι οι πιο γνωστοί και οι πιο θεαματικοί, να το πω έτσι, τουριστικοί προορισμοί, και αυτοί βέβαια που αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που, όπως είπα προηγουμένως, δημιούργησαν δυσλειτουργίες, οι οποίες αφορούν και κυρίως τους κατοίκους. Δηλαδή έρχεται ο τουρίστας, αφήνει χρήματα, αφήνει ένα εισόδημα στον τόπο, άλλο θέμα το πώς κατανέμεται αυτό, τεράστιο, για τις κοινωνικές ανισότητες που δημιουργούνται, αφήνει ένα εισόδημα, συγχρόνως όμως αφήνει και, να το πω έτσι, μονολεκτικά απόβλητα, τα οποία τα χρεώνεται η τοπική κοινωνία με την επιβάρηση όλων των δημοσίων υπηρεσιών κτλ. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι και το ζήτημα του νερού που δημιουργείται. Αυτό έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα από διάφορες επιστημονικές ματιές, από τους περιβαλλοντολόγους, από τους οικονομολόγους, εδώ και δεκαετίες. Άμα ανοίξετε τις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων, τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες που είναι προσβάσιμες, θα βρείτε πάρα πολλές μελέτες.
Υπάρχει ορισμός για τον υπερτουρισμό? Γιατί υποθέτουμε ότι άλλο πράγμα σημαίνει υπερτουρισμός, παράδειγμα, για ένα μικρό νησί, άλλο πράγμα για ένα μεγαλύτερο, άλλο πράγμα για μια πόλη, έτσι?
Ναι. Ο ορισμός του υπερτουρισμού, έτσι τέλος πάντων όπως τον έχει διατυπώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, είναι ο αντίκτυπος που έχει ο τουρισμός σε έναν προορισμό, που επηρεάζει των πολιτών και των επισκεπτών βεβαίως, την επηρεάζει υπερβολικά και την επηρεάζει φυσικά αρνητικά. Βέβαια, το πώς αυτός ο αντίκτυπος αποτυπώνεται σε κάθε τόπο είναι κάτι που χρειάζεται μεγάλη ανάλυση και εξειδικευμένες μελέτες. Άλλος ο αντίκτυπος του υπερτουρισμού στη Σαντορίνη, άλλος στην Αθήνα, άλλος σε μια προστατευόμενη περιοχή. Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι απλά ο μεγάλος αριθμός τουριστών, είναι ο μεγάλος αριθμός τουριστών σε σχέση με το τι αντέχει ο τόπος. Το τι αντέχει ο τόπος είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να αντέξει ένας τόπος αριθμό τουριστών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται μη αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Υπάρχουν τα επιστημονικά εργαλεία, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει να πιστεί η τοπική οικονομία, η τοπική τουριστική βιομηχανία, δηλαδή οι τοπικές αρχές, και κυρίως να ληφθεί υπόψη η άποψη της τοπικής κοινωνίας. Γιατί αυτός που υφίσταται όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις, από την ρήπανση του περιβάλλοντος, από την έλλειψη νερού μέχρι την άκρηση των τιμών, να μην αναφέρω τώρα τα τραγικά έτσι, περιστατικά καθηγητών, γιατρών που μένουν σε κοντέινερ, έτσι. Όπως και οι εργαζόμενοι βέβαια στον τουρισμό έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν είναι απλώς να ορίσουμε τον αριθμό των τουριστών με τα τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής και να βγάλουμε
μάλιστα
ένα συμπέρασμα.
Τώρα βέβαια, αν μου επιτρέπετε, επειδή στην Ελλάδα βρισκόμαστε, είναι πολύ πιθανό σε μια τέτοια διαδικασία καταγραφής απόψεων, να το πω έτσι, των παραγόντων σε μια τοπική κοινωνία, να βρεθούμε μπροστά στο φαινόμενο να τα θέλουν όλα όλοι. Να θέλουν δηλαδή και τους πολλούς τουρίστες, να θέλουν και το να υπάρχει φυσικά προστασία και της περιοχής τους και να μην υπάρχει ιδιαίτερη όχληση. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, τη Χαλκιδική. Είπατε για τον θερινό τουρισμό που υπάρχει κυρίως στη χώρα μας. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω σε 100.000 μόνιμους κατοίκους, που βέβαια το καλοκαίρι κατά καιρούς γίνονται και 1 εκατομμύριο, δεκαπλασιάζεται έτσι ο πληθυσμός. Θα ήταν λύση να. Γιατί εντάξει, τώρα εσείς το αντιμετωπίζετε σφαιρικά και έχετε και την οικονομική αντίληψη των πραγμάτων. Θα ήταν λύση να ενισχυθούν τόσο οι υποδομές, ώστε αυτή η φέρουσα ικανότητα που πολύ σωστά είπατε της περιοχής να γίνει, ας πούμε, να μπορεί να ικανοποιήσει το ανώτερο, αυτό το 1 εκατομμύριο σχηματικά, ενώ τους 10 μήνες ή τους 9 μήνες το χρόνο ο πληθυσμός είναι υποδεκαπλάσιος. Αυτό θα ήταν μια λύση. Ή πρέπει να στραφούμε αλλού?
Όχι, θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικά σενάρια για την ανάπτυξη του τουρισμού. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η αντοχή του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, του κοινωνικού περιβάλλοντος, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος είναι απεριόριστη. Υπάρχουν όρια και αυτά τα όρια τα έχουμε καταπατήσει όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση Χαλκιδικής, αλλά γενικότερα. Το ότι έχει πέσει κλιματική, όχι αλλαγή πλέον, αλλά κατάρρευση στο κεφάλι μας, δεν είναι κάτι που συνέβη σε 5 χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Υπάρχουν μελέτες, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά κανείς δεν τα ακούει. Φτάσαμε να καταστρέφονται ολόκληρες περιοχές, το παράδειγμα της Θασσαλίας είναι πρόσφατο, η Μαγνησία ακόμη δεν μπορεί να αναλάβει τουριστικά μια περιοχή που εξαρτάται κυρίως από τον εγχώριο τουρισμό. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε δηλαδή να σχεδιάζουμε για το μέλλον αμέριμνη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κάθε βήμα μας έχει μια πληθώρα από αρνητικές επιπτώσεις. Και αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λαμβάνοντας από όλη την ομάδα που αναφέρατε προηγουμένως και πολύ σωστά σημειώσατε ότι όλοι θα τα θέλουν όλα. Αυτός που προηγείται όλων είναι ο πολίτης, δηλαδή ο κάτοικος.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι αυτός που μένει σε αυτόν τον τόπο και το χειμώνα, στα νησιά που το χειμώνα δεν έχουν ας πούμε αυτή την πολύ ωραία εικόνα του καλοκαιριού, που δεν έχουν γιατρούς, που δεν έχουν μια σειρά από...
Ναι, αλλά είναι, ξέρετε, ο ίδιος πολίτης που διαθέτει το σπίτι του για βραχυχρόνια μίσθωση στους τουρίστες. Και όταν έρχεται ένας δάσκαλος, ένας γιατρός, ένας άλλος δημόσιος λειτουργός, ο οποίος σε ένα νησί θα πρέπει να ασκήσει εκεί τα καθήκοντά του, του λέει: ξέρεις, θα σε βάλω τον Οκτώβριο, αλλά τον Απρίλιο θα φύγεις. Γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι τουρίστες.
Ως ξενοδόχος, λειτουργεί δηλαδή σαν κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας. Υπάρχει όμως και ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που δεν εμπλέκονται σε αυτή τη βιομηχανία Υφίστανται όμως όλες τις αρνητικές επιπτώσεις. Άρα αυτά θα τα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Δεν λέω εγώ να μην υποστηριχθεί η τουριστική βιομηχανία, η οποία δημιουργεί θέσεις, απασχόλησης, δημιουργεί έσοδα. Ναι. Αλλά όμως όλα αυτά τα κέρδη που δημιουργούνται να ισοκατανέμονται με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο φυσικά δεν είναι ελληνικό και δεν είναι μόνο καλοκαιρινό, είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου τα τελευταία χρόνια πολύ δυναμικά. Έχει ευθύνη εντός εισαγωγικών, ένα φαινόμενο δεν μπορεί να έχει από μόνο του ευθύνη, για αυτό που λέμε υπερτουρισμός και αύξηση της κινητικότητας?
Ναι, φυσικά όταν υπάρχει μια έτσι, διαθεσιμότητα και μάλιστα και σε πιο προσιτές τιμές σε πολλές περιπτώσεις για διαμονή, προφανώς αυτό είναι ένας ελκυστικός παράγοντας. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο ξεκίνησε έτσι από φοιτητές και έγινε μια τεράστια βιομηχανία παγκόσμια, επίσης αναπτύχθηκε άμαχα. Δηλαδή, άμα δείτε την Καμπύλη, είναι απίστευτο ότι τη μια χρονιά ήταν, ξέρω εγώ, 5.000 και την άλλη χρονιά ήταν 205.000. Η πρώτη πόλη που έλαβε κάποια μέτρα ήταν η Βαρκελόνη. Και αυτή ακολουθούμε και εμείς. Δηλαδή, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες είναι μια, κατά κάποιο τρόπο, εφαρμογή των μέτρων της Βαρκελόνης που είναι εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή, μια ζωνοποίηση της πόλης, ώστε να μην επιτρέπεται η αύξηση των κλινών Airbnb σε όλη την πόλη, τουλάχιστον να προστατεύεται, ας πούμε, το κέντρο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα γενικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει από εκεί και πέρα ο κάθε τόπος να λαμβάνει μέτρα ειδικά. Και για να ληφθούν αυτά τα μέτρα θα πρέπει να συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και η τουριστική βιομηχανία και οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι και η επιστημονική κοινότητα, γιατί δεν την ακούμε και μετά τα προβλήματα πέφτουν στο κεφάλι μας.
Πέρα από την Βαρκελόνη, στην οποία αναφερθήκατε, υπάρχουν άλλα παραδείγματα περιοχών?
Ναι, υπάρχει, ας πούμε, το παράδειγμα της Βενετίας, που έχει βάλει αυτό το εισιτήριο κατά κάποιο τρόπο στην πόλη. Στο Άμστερνταμ επίσης κάνουν διάφορες κινήσεις, όπου εκεί περισσότερο προσανατολίζονται σε ένα μοντέλο λίγο πιο προχωρημένο, πώς θα αλλάξουμε και τα μυαλά του τουρίστα, έτσι ώστε να μην αντιλαμβάνεται την παρουσία του σαν κάποιος διερχόμενος, αλλά σαν προσωρινός κάτοικος. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο και μια εκπαίδευση εντός εισαγωγικών του τουρίστα για το πώς, ποια θα είναι η συμμετοχή του, γιατί είναι και αυτός συμμετέχουν σε όλη αυτή την διαδικασία, ποια θα είναι η συμμετοχή του σε αυτή την δημιουργία προβλημάτων. Δηλαδή να μην το αντιλαμβάνεται έρχομαι, καταναλώνω και καταναλώνω με έναν αδιφάγο τρόπο το τι υπάρχει στον τόπο και μεταφεύγω και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται ή αφήνω πίσω μου. Αυτό επίσης θα πρέπει να αλλάξει.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι η κινητικότητα στον πλανήτη, που αυξήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω του ότι έχουν γίνει πιο εξωστρεφείς περιοχές όπως είναι η Ασία, που δεν ήταν ίσως μέχρι το 1990 και τόσο πολύ, δεν ταξίδευαν τόσο πολύ οι Κινέζοι, δεν ταξίδευαν τόσο πολύ οι Κορεάτες, ίσως μόνο οι Ιάπωνες, δημιουργεί μια άλλη κατάσταση και στον τουρισμό συνολικά στον πλανήτη? Πρέπει να αρχίσουμε να τον σχεδιάζουμε ίσως σε συνδυασμό και με την κλιματική αλλαγή διαφορετικά, κυρία Κωστοπούλου?
Τα σενάρια, αν κάποιος θελήσει να τα δει έτσι χωρίς ψευδεστήσεις, είναι εφιαλτικά. Τι θέλω να πω? Ξεκινήσαμε με 25 εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες το 50 και έχουμε φτάσει τώρα στα 1,3 δις, με προοπτική να φτάσουμε στα 1,8. Και ακόμη βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου για την Ασία. Μόνο την Κίνα να δούμε, που είναι και ο μέγας παίκτης βέβαια, περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 10% των πολιτών έχουν διαβατήριο. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει αν οι Κινέζοι αρχίσουν να συμπεριφέρονται ταξιδιωτικά όπως οι Δυτικοί. Βέβαια έχουμε και ένα τεράστιο κομμάτι του κόσμου, το λεγόμενο τρίτο κόσμο, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ταξιδιωτικά, αλλά μιλάμε για το 20% του πληθυσμού, το οποίο όμως είναι ο μέγας καταναλωτής. Το ότι αυξήθηκε η κινητικότητα οφείλεται και στην μεταπολεμική εφορία με ύψιλον και φύ που επικράτησε και σε πάρα πολλούς άλλους παράγοντες, στην θεσμοθέτηση των πληρωμένων διακοπών κτλ. Αλλά και πάρα πολλούς τεχνολογικούς παράγοντες. Δηλαδή τα low cost carriers, οι εταιρείες χαμηλού κόστους που μπορείς να μετακινήσεις από μια πόλη στην άλλη με 9 ευρώ. Δηλαδή αυτά είναι τρομακτικά μεγέθη. Όλοι οι προορισμοί έχουν γίνει μία πτήση ή δύο-τρεις συνδεόμενες μεταξύ τους πτήσεις απόσταση. Το φαινόμενο των τελευταίων ετών που δίνει τη δυνατότητα στον ταξιδιώτη να οργανώνει μόνος του το ταξίδι του, όλα αυτά συνέβαλαν στο να αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των μετακινούμενων και αυτό πιστεύω ότι είναι το οποίο δεν θα σταματήσει, θα αυξάνεται. Θα πρέπει λοιπόν να
λυθεί. Και για το οποίο τα συστήματα ήταν απροετοίμαστα, έτσι, τα συστήματα.
Βεβαίως. Βεβαίως. Βλέπετε ότι η αεροβιομηχανία τρέχει τώρα εκ των υστέρων να πάρει μέτρα για να μειώνονται οι εκπομπές ρήπων και τα λοιπά. Γιατί και οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα είναι τρομακτικές. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, δηλαδή από το τοπικό μέχρι το παγκόσμιο και έξω από τον πλανήτη τι γίνεται, θα πρέπει πλέον να σχεδιάζονται έτσι συλλογικά θα έλεγα, όχι μόνο από αυτούς που προεδρεύουν ας πούμε στους μεγάλους οργανισμούς, στις μεγάλες τουριστικές βιομηχανίες, αλλά από όλους όσους συμμετέχουν στην τουριστική δραστηριότητα, αλλά και όσους υφίστανται τις επιπτώσεις από την τουριστική δραστηριότητα. Και εδώ έχουμε έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει φωνή, που είναι το περιβάλλον.